Իսկ ուրիշ ժամանակներն այդ որսը ինչքան էր հրապուրիչ։ Չնայած բնության կողմից դրած բոլոր թակարդներին և այն ամենին, ինչ հասարակությունն է հնարել երիտասարդությունը թունավորելու համար, գամելով նրան տաժանակրական նստարաններին, լիցեյը, բանակը, այնուամենայնիվ, ինչպիսի սքանչելի անհանգստություն կա 20 տարեկան մարդու մեջ։ Բայց 1918 թվականին 20 տարի նորմալ կյանքի չափանիշներով չէր չափվում։ Դա կարող էր հավասարվել և 14 և 80 տարու։ Նրանց հավաքել ու հարմարեցրել էին տարբեր հասակների իրար վատ կպցրած մասերից ու կտորներից այնպիսի չափով, որ միաժամանակ և չափազանց լայն էր և չափազանց նեղ, կարերը քանդվում էին առաջին իսկ շարժումից։ Պատրվածքների միջից երևում էին մերկ մարմինն ու ցանկությունները։ Երեկվա մարդիկ, որոնք նրանց կյանք են տվել, չէին ճանաչում իրենցից ելած ծիլը։ Եվ որդիներին, որոնք իրենց հայրերին կորցրել էին, երեկվա մարդիկ թվում էին օտար, գրեթե ատելի, առհամարելի։ Այդ պատանիները նույնիսկ իրար հետ համաձայնության գալու ոչ մի հնարավորություն չէին գտնում։ Ամեն մեկն իրենից մի տեսակ գլուխ կոտրուկ խաղ էր ներկայացնում։ Եթե կյանքն էլ գոնե խաղ լիներ։ Որպեսզի իրենք դրան հավատային, շատերը ջանում էին մյուսներին համոզել, որ իբր դա հենց այդպես էլ կա։ Բայց նրանք հիանալի գիտեին, որ եթե կյանքը խաղ է, ապա խաղ է սարսափելի, խենթերի խաղ է։ Ամեն ինչ ավերված էր, և այդ երակների մեջ փոթորկող քամին բերում էր սպանդանոցի գարշահոտությունը։ Որտեղ կառուցել նոր աշխարհը, և ինչ քարից, և ինչ հողի վրա, և ինչ հիմքերի վրա։ Նրանք ոչինչ չգիտեին, ծխացող քաոսի միջև նրանք ոչինչ չէին տեսնում։ Միակ բանը, որի պակասությունը չէին զգում, դա բանվորական ձարքերն էին։ Բայց 20 տարեկանում դժվար է դատապարտել իրեն իր արագ անցնող երիտասարդությունը, որին բոլոր կողմերից վտանգներ են սպառնում, կդատապարտի առանց որևէ ղեկավարության աշխատող հողեփորների հոգնեցուցիչ աշխատանքին։ Նրանք վստահ էին արդյոք, որ նոր երկրաշարժը պատերը չի կործանի ավելի շուտ, քան իրենք կհասցնեն այդ պատերը կանգնեցնել երերուն հիմքի վրա։ Ով կարող էր հավատալ կայունությանը այն աշխարհի, որը կառուցված էր հանցագործ և անմիտ պայմանագրերի վրա։ Ամեն ինչ երերում էր, հաստատուն ոչինչ չկար, կյանքը վաղվա օր չուներ, վաղը կարող էր անդունդը լայն բացվել։ Պատերազմ, արտաքին և ներքին պատերազմներ։ Վստահելի էր միայն այսօրվա օրը։ Եթե բոլոր 10 մատներով, 20 մատներով, ձեռքերով ու ոտքերով չկարչել նրանից, կործանում է։ Բայց ինչպես կարչել դրանից այսօրվա այդ օրից, ուր խրել եղունգները։ Նրանից հնարավոր չէ բռնել, նա ձև չունի, նա հսկայական է, նա տարածվում է և սահում փախչում։ Բավական է մոտենաս այդ պտտվող զանգվածին և քեզ կշպրտի, ինչպես պարսետից ելած քար և կամ ներս կքաշի ու դու կգնաս դեպի հատակ։ Բայց եթե դու մարկն ես և 20 տարեկան, նա 20 տարեկան էլ չկա, հազիվ էր 19-ը լրացել, ապա կատաղում ես, դու չես ուզում ոչ դուրս շպրտված լինել, ոչ գնալ դեպի հատակ, դու բռնում ես այսօրվա կոկորդից և խուժում նրա ներսը։ Տիրանալ։ Իսկ հետո թեկուզը սատկես, ինչպես միջատների որձերը։ Եվ ինչպիսի հոգնածություն կա ջղաձգված ձեռքերի այդ տենդում, ինչ հրեշավոր բեր տղայի ուսերին, անհավատալի դժվարին խնդիր։ Երջանիկ են նրանք, ում կյանքը գոնե սահմանափակ է, ով միայն մի ճանապար ունի, ով պետք է միայն մի պահանջ բավարարի։ Բայց մարկը 4 թե 5 պահանջ ուներ, և դրանք սոված գազանների նման ծվեն-ծվեն էին անում նրա փորոտիքը։ Նա պետք է ճանաչեր, նա պետք է վերցներ, նա պետք է վայելեր, նա պետք է գործեր, նա պետք է լիներ։ Եվ այդ աղվեսի ճուտերը, որոնց նա, ինչպես սպարտական տղա, թաքցրել էր իր հագուստի տակ, կրվում էին միմյանց հետ և կծում էին նրան։ Նրանք չէին կարողանում միասին հագենալ։ Ինչն էր ավելի շտապ, վայելելը, թե ճանաչելը, ամենից առաջ ճանաչել։ Փոքրիկ Ռիվիերին անտանելի էր թվում այն միտքը, թե ինքն առանց տեսնելու, առանց ճանաչելու կյանքից կարող է հեռանալ։ Նրան պատկերանում էր, որ իր հավիտենական գոյության ամբողջ մնացորդը նա թափառելու է հուզաբեկության խավարում, որն ավելի վատ է, քան մարդկանց կողմից հնարված դժոխքի բոլոր տառապանքները։ Քանի որ կարելի է ինչքան ուզում եք հավատալ, որ կյանքից անդին ոչինչ չկա։ 20 տարեկան սրտի համար ոչինչը ամենաանգութ հավիտենականությունն է։ Ինչպես իմանալ և ինչ իմանալ։ Ոչինչ հայտնի չէ, և ամենից առաջ ինչից սկսել։ Ամեն ինչ հարցականի տակ է, և ամեն ինչ քեզ միանգամից պաշարում է։ Պատերազմի տարիներին ստացած կրթությունը վիթխարի թերություններ թողեց, որոնք երբեք չի լրացվի։ Բանականությունը թափառում էր ուրիշ տեղերում, իսկ երբ նա դպրոցական նստարանին իր նիհարիկ հետույքը դնելու պատվին էր արժանացնում, ապա այդ նիհարած գայլաձակի աշխույժ ու խիստ աչքերը տարօրինակ փայլով էին վառվում, մռայլ պատերի միջով նա ուրիշ որս էր փնտրում և ոչ թե ուսման հին հիմքեր։ Հազվադեպ պահերին ուսուցչի ինտոնացիան և կամ որևէ բառով խթանելը մերկացնում էին կյանքի անծանոթ կտորի ջերմ ուրվագծերը, և նա նետվում էր այնտեղ։ Բայց նա ընդունակ չէր վիթխարի իրականության մեջ տեղ գտնել այդ կտորին։ Ըմբռնելու համար նա չուներ այն ամբողջ նախընթացը, որը բաց էր թողել անուշադրության պատճառով։ Որսը փախչում էր, և դրան հաջորդող ամեն ինչ խափանվում էր։ Եթե գծագրվեր գիտելիքների ուզածդ բնագավառում նրա պատկերացումների քարտեզը, կստացվեր Աֆրիկայի հին քարտեզների նման մի բան, որտեղ սպիտակ բծերն ավելի բազմաթիվ են, քան հետախուզված բնագավառները։ Իսկ մեծ գետերը մասնատված են անապատում կորչող օղակների, ինչպես կատվի բերան ընկած մողեսի պոչը։ Երևակայությունը լրացնում էր այդ քարտեզները, այստեղ ու այնտեղ տեղադրելով հեքիաթներից ու ավազից ստեղծված քաղաքներ ու լեռներ։ Պատմական ամբողջ դարաշրջաններ կային, թեորեմաների ամբողջական շարքեր, գրեթե ամբողջական բնագավառներ, կլասիցիզմի նեղլիկ թագավորության մեջ, որտեղ Ալմա Մատերի դասախոսները երկչոտորեն փակում էին իրենց սաներին ինչ-որ հնամենի, թե ոսկեզոծ, բայց խունացած, ցեցը տված բնակարաններում։ Ալմա Մատերը նրանց համարում է աշխարում լավագույնը։ Մտքի ուղիները ընդհատվում էին, մարկի ուղեղում ոչինչ չէր մնում։ Այնուամենայնիվ նա ավարտական քննությունները հանձնեց, ինչպես և մյուս թերուսները, որոնք նրանից ավելի չգիտեին, բայց որոնց աչքերում չէր այրվում, ինչպես մարկի աչքերում, մտքի հանդուգն գրակը։ Այն ժամանակ ներողամտորեն էին վերաբերվում հերոսների որդիներին ու եղբայրներին, եթե նրանք անգամ հերոսներ չէին, ապա կարող էին լինել։ Բայց նա, Մարկը, ոչ մի ներողամտություն չէր ցուցաբերում նրանց նկատմամբ, ովքեր ներողամիտ էին իր հանդեպ։ Լավ ձին չի ներում հիմար հեծյալին, որը խնայում է նրան և մոռանում է մտրակ հասցնել։ Այդ տարիների ընթացքում կործանվել էր և մարդկանց, և գրքերի հեղինակությունը, որոնք իշխում էին նախընթաց սերնդի մտքերի վրա։ Այն, ինչ նրանց մեջ տեսնում էին, այն, ինչ այդ գրքերի մեջ կարդում էին, քիչ և վատ, համահնչյուն չէր այժմեականության հետ։ Ինչքան էլ ջանում էին բոլոր երթվյալ ստախոսները, բոլոր խապված խապեբաները թաքցնել պատերազմի և խաղաղության մասին ճշմարտությունը, այդ երիտասարդները օժտված էին բնազդով ունկալման դեռ չվատնված թարմությամբ։ Նրանք իրենց ուսուցիչների մեջ զգում էին պետության առաջ ցուցաբերվող մտքի կծնողությունն ու հռետորության ծերունական թուլությունը։ Ինչ վերաբերվում է այն իսկական և ազատ ուժերին, որոնք պահպանվել էին Ֆրանսիայում կամ նրա սահմաններից դուրս, ապա այդ պատանիները ոչինչ նրանց մասին չգիտեին։ միջոցներ էին ձեռնարկված այն բանի համար, որ այդ ազատ ուժերին նախապես վարկաբեկեն, և պատանիները ոչ մի ցանկություն չունեին վերանայել անարդարացի դատավճիռները։ Նրանց վստահությունը խախտված էր։ Նախընթաց կես դարյա, համարյա թե բոլոր մնացած ժամանակների ամբողջ միտքը նրանք համախմբեցին մի ընդհանուր արհամարական խորագրի տակ. Բարբաջանք, խոսքերից փքված փուքս։ Նրանք չէին էլ կասկածում, որ իրենց սեփական երիտասարդ փուքսերը նույնպես կփքվեն, միայն թե ուրիշ խոսքերից։ Այդպիսին են մարդկային մտքերի 9-10-րդը, եթե նրանք չեն ուզում դատարկ մնալ։ Իսկ դատարկությունը նրանց խուճապի է հասցնում։ Ճիշտ է ասված, որ բնությունը դատարկություն չի հանդուրժում։ Նա չի կարողանում հաշտվել ես չգիտեմի հետ։ Պետք է գիտենալ, այլապես մահ է։ Բայց նախ և առաջ պետք է ուտել, իսկ եթե չորոնել, ապա հացի կտորը իրեն իրեն չի ընկնի այդ Մարկ Ռիվերիի բերանը։ Բայց այդ հացը նա կարող է թռցնել միայն մոր բերնից, իսկ հպարտությունը նրան ասում է բավական է, այսուհետև դու ուտելու ես այն հացը միայն, որն ինքդ ես վաստակում։ Այս առավոտ Մարկը երկու գործ ունի, երկու լապտեր մշուշում, որ դեռ կանգնած է նրա ուղեղի մեջ, ինչպես և քաղաքում։ Խոսակցական լեզվի դասը Վիլսոնի պատվիրակությունից մի շիկահեր վարդագույն աչքերով ամերիկացու հետ, որն ապրում է Լամյուետ թաղամասում, և Սորբոնի մոտերքում ապրող Ռեոնցի մի դեղին պարոնի հիմարագույն բանաստեղծությունները, որոնցում Մարկը ստիպված էր կատաղաբար մաքրել բրազիլական ձևերով աղավաղված ֆրանսերենը։ Ամերիկացու դուռը փակ էր։ Հարևանն ասաց, որ աստղավոր վերնաշապիկով մարդը դեռ չի վերադարձել, և իմանալով, թե նա հատկապես ինչու է պետք, քմծիծաղով ավելացրեց, որ Մարկն անհանգստանալու կարիք չունի։ Նրա աշակերտը հենց այս րոպեին ամենաճիշտ մեթոդով ֆրանսերեն լեզու է ուսումնասիրում։ Մարկը կատաղությամբ նետվեց դեպի համար երկու կլիենտը։ Դռնապանուհին նրան կանգնեցրեց։ Սերկևիլագույն մաշկով պարոնը հենց նոր Իսպանկայից մահացավ։ Ոչ մի հասցե նա չի թողել, բանաստեղծությունները Մարկի մոտ մնացին որպես ժառանգություն։ Մահը ոչ ոքի այլևս չէր զարմացնում։ Սակայն հաջորդ օրը զինադադար ավետող հրանոթային համազարկերից հետո այդ դեպքը անհաջողության աղոտ զգացում առաջացրեց։ Կնշանակի ոչինչ չի փոխվել։ Բայց Մարկի վրթովմունքը ուղված էր մեռածի դեմ, որը նրա վզին փաթաթեց անհեթեթ մի աշխատանք և առանց վճարելու ծլկեց։ Մարկը քայլում էր նոթոտ, կատաղած, մռայլ, ինչպես ամպը։ Հանկարծ նրան խոցեց մի վճիտ աղջիկական հայացք։ Նա ճանաչեց համակուրսեցու թխահեր, փայլատ մաշկով աղջկա մոխրագույն աչքերը։ Այդ աչքերի ծաղրական ժպիտը ցրեց նրա գարշելի տրամադրությունը։ Աղջիկն արդեն հեռու էր։ Նրա բարալիկ ոտքերը հանդարտ ու արագ քայլերով գնում էին Սորբոնի կողմը։ Մի փոքր տատանվելուց հետո Մարկը գնաց նրա հետևից։ Այն ժամանակ համալսարանական գրադարանը որոշ երիտասարդների շտաբ կայանն էր։ Նրանք այդտեղ էին գալիս հայտնելու իրենց կասկածները։ Մարկը աստիճանների վրա հասավ Հենրիետտա Ռյուսշին։ Խորամանկ աչքեր ուսումնասիրում էին տղային։ Նկուն հայացք, հողագույն դեմք, մռայլ կերպարանք, և դա տոնակատարության հաջորդ օրը։ Ձեզ այդ տոնակատարությունն ըստ երևույթին ամենևին չի վերաբերվել, դուք հանգստացած տեսք ունեք։ Այո, ես լավ քնել կշտացել եմ, շնորհակալ եմ։ Եվ դուք ցանկություն չունեցաք դուրս հանել ձեր սրածայր քթիկը։ Լուսամուտից ես շատ բան տեսա, գազաններ։ Ես նրանցից մեկն եմ, այդ էր պակաս չլինեիք։ Շնորհակալ եմ, նեղացած ասաց Մարկը։ Աղջիկը քրքջաց։ Դուք կարծում էիք, ես դրանում կասկածում եմ։ Ավելի վատն էի կարծում։ Նրանք կանգնած էին գրադարանի շեմին։ Աղջիկը մազերն ուղեց, նայելով դռան ապակու մեջ։ Մի գազան ավել, մի գազան պակաս, չարժի, որ դա այդքան մոտ ընդունեք ձեր սրտին։ Աղջիկը մտավ ընթերցարան։ Մարկն իր բարեկամներից ոմանց տեսավ։ Բարեկամներ, շատ ուժեղ է ասված։ Այդ տղաների միջև մեծ բարեկամություն չկար, ամեն մեկն իրենով չափազանց շատ էր զբաղված, և մասնավորապես երիտասարդ Ռիվիերն իրեն հեռու էր պահում իր հասակակիցներից։ Նրան այնքան էլ չէին սիրում իր մռայլ ինքնամփոփ բնավորության համար, այն բանի համար, որ նա չափազանց հաճախ էր շուրթերը արհամարական քմծիծաղով ծռմռում, այն բանի համար, որ նրա կարծիքները խիստ էին լինում, ինչպես և սովորելու մեջ և քննությունների ժամանակ նրա ունեցած ակնհայտ գերազանցության համար։ Բայց հենց այդ նույն պատճառներով էլ ակամայից ընդունում էին նրա հեղինակությունը։ Արտահայտվում էր նաև մոր ազդեցությունը։ Ամեն տեսակի ազդեցություններից առաջ մոր ազդեցությունը Մարկին դարձրել էր կոլեկտիվ հիմարության վարակին անընկալունակ։ Նա ուրիշների նման չէր սպասում պատերազմի վերջին, որպեսզի հասկանա համընդհանուր խաբեությունը և այդ մասին հայտարարի իլուր ամենքի։ Նրանց հանդեպ ունեցած այդ առավելությունը, որի պատճառով Մարկը ժամանակին խորթ էր շատերի համար, նրա նկատմամբ որոշակի վստահություն էր առաջացնում հիմա, երբ նրանց աչքերը բացվեցին։ Նրանք բավական արդարամիտ գտնվեցին խոստովանելու համար, որ այդ համառ վարազ Մարկը իրավացի էր։ Այն ժամանակ նրանց ամենից շատ պետք էր ոչ թե որևէ մեկը, տղամարդ կամ կին, ում կարելի էր սիրել։ Սերը, ինչպես և ատելություն, այն ժամանակ էժան էր։ Նրանց անհրաժեշտ էր պայծառ մտքով մի մարդ, որին կարելի էր հավատալ։ Այսպիսի 4 թե 5 տղաներ կային, նրանց միջև ընդհանուր ոչինչ չկար, բացի նրանից, որ բոլորն էլ հայտնաբերել էին սարսափելի խաբեությունը, և այդ հայտնագործությունը նրանցից յուրաքանչյուրի երեսին շրխկացել էր ինչպես ապտակ։ Ամոթն ու զայրույթը այն բանի համար, որ իրենք խաբնվել են, վրեժխնդրության ու հատկապես ապագայում խաբություններից պաշտպանվելու պահանջ ակամայից նրանց հարկադրում էր մնացած նախրից մի կողմ քաշվել։ Նրանք պետք է վերջ տային բոլոր տարաձայնություններին ու հակակրանքներին, իրենց թուլություններն ու իրենց ուժերը համախմբելու համար։ Նրանք ոչ թե բարեկամներ էին, այլ դաշնակիցներ։ Նրանք միասին էին ճանապարհ փնտրում, ինչպես կույր միջատներ, որոնք իրենց շոշափուկներով պրպտում էին խավարը։ Եվ ջանալով այդ ցույց չտալ, յուրաքանչյուրը սպասում էր, որ մեկ ուրիշը կարտաբերի այն բառը, որը խթան կհանդիսանա և ճանապարհ դուրս կբերի։ Նրանք բոլորն էլ միանման վատ գիտեին, թե ինչ պետք է անել։ Բայց նրանք ծագումով հասարակական տարբեր խավերից էին, այդ պատճառով էլ յուրաքանչյուրը մտցնում էր տարբեր տեսակ անձնական հատկություններ և որոշ փորձ, ինչը մյուսներին պակասում էր։ Ադոլֆ Շևալյեն, փոքրամարմին, հանգիստ, լավ սնված, երիտասարդ գավառական բուրժուա էր։ Նա ծագում էր հնամենի մի ընտանիքից, որն ավանդաբար պատկանում էր դատավորական խավին և բերիում հիանալի կալվածք ուներ։ Նա շատ ուսյալ մարդ էր, սերված նույնքան բարձր կուլտուրայից, որքան նրանց դաշտերի և խաղողի այգիների կուլտուրան։ 5 տղաներից ամենակարգինը այդ բարի հնաոճ կլասիկի մաստով։ Խելքով իսկական ֆրանսիացի, նա խոսում էր սահուն, պեդանտիկ էր և դրականորեն խճողված էր սովորություններով։ Քայլելիս այդ սովորությունները խճճվում էին նրա ոտքերի տակ։ Բայց եվ այնպես նա քայլում էր ոտքերը լայն-լայն դնելով, ոչ շատ արագ, ծանրաբարու։ Մյուսները ձեռ էին առնում նրան, ակնարկելով բուրժ քաղաքի գերբը։ Ավանակը բազգաթորին։ Ֆերնան Վերոն Կոկարը նրան ճնշում էր իր ծանրամարմնությամբ, ձայնով ու արհամարական վերաբերմունքով։ Բարձրահասակ, հաստ ու մսեղ, դուրս ցցված կրծքով, այնպիսի հսկայական ոտքերով, որ հատակը դողում էր նրա յուրաքանչյուր քայլից, զիլ ձայնով, որի դղրդյունից ապակիները զնգզնգում էին, ինչպես զանգի ղողանջից։ Վերոնի դեմքը թվում էր միայն մսից պատրաստված և պատերազմի ժամանակ հայտնված այն լայն դեմքերից, որոնք կարծես կաթի փոխարեն այդ պատերազմի արյունն էին ծծել։ Այդպիսի դեմքին նայելիս չգիտես, թե դա ավելի շատ ում է հիշեցնում Նապոլեոնի դքսերին, որոնք ծակում էին ձիապաններից, թե Կոկլենին, երբ նա Սկապենտրիում ֆատորի դերում փոխարում էր։ Նա պատերազմի հաշվին հարստացած արդյունաբերողի որդի էր և ամենևին չամաչելով այդ մասին ասում էր բաց էի բաց, առանց թաքցնելու, ինչպես ինքն էր արտահայտվում։ Գողացողի տանը, ընդգծում էր նա, չեն խոսում այն մարդկանց մասին, ում թալանել են։ Ոչնչացնող արհամարանքը, որ նա զգում էր իր հոր և նրա ամբողջ շայկայի նկատմամբ, Վերոնի միջից դուրս չէր մղում որդիական սերը և առանձնապես նրա մեջ ամենափոքր ցանկություն անգամ չէր առաջացնում հրաժարվել իրեն բաժին ընկած յուղոտ պատառներից։ Նա կողոպտողի և կողոպտվածի միջև ընտրություն կատարելիս չէր տատանվում։ Ավելի վատ հիմարների համար և ավելի լավ սատանան տանի ինձ համար։ Եթե նրանք իմ ուժերն ունենային, վաղուց այս հասարակությունը պայթեցրած կլինեին։ Գուցե նրանք հենց այդպես էլ կանեն, և ես նրանց կոգնեմ, իսկ առայժմ ես ուտում եմ, և դրանից չեմ հրաժարվի ի օգուտ ինչ-որ մեկի, ում համար ուտել այնպիսի բավականություն չէ, ինչպիսին ինձ համար է։ Մենք թքել ենք իրավունքի վրա, գիտենք, թե դա ինչ է, շատ ենք տեսել։ Մեզ համար պատվի, մեր այսօրվա պատվի միակ գործը այն է, որ չստենք։ Եթե ես սրիկա եմ, ես դա գիտեմ և դա ասում եմ։ Առաջինը, ինչից պետք է սկսել աղբահորի մաքրումը, դա հիմար ստախոսության, ամեն տեսակի իդեալիզմի փորը թափելն է, Վիլսոնին աղբակույտ նետել։ Ադոլֆը խեղտվում էր։ Դա խոսակցության այն հազվադեպ առարկաներից մեկն էր, երբ նրան լքում էր բնածին վեհությունը։ Սիմոն Բուշարը թուքը շաղ էր տալիս, աչքերը ճակատն էին թռնում։ Նա դժվարանում էր խոսել, բարեր էր փնտրում, բայց երբ այդ բարերը պոկվում էին, ասես ուժով դուրս շպրտված, նրանք կշիռ էին ստանում, դառնում էին ամուր ու հյութեղ, և դա ստիպում էր ներել նրանց անպարկեշտությունը։ Թվում էր, թե նա մահացու թշնամության մեջ էր Վերոնի հետ, բայց նրանց միշտ կարելի էր միասին տեսնել։ Նրանք ստեղծված էին, որպեսզի միշտ ուժերով չափվեն միմյանց հետ։ Բուշարը, ֆերմեր վարձակալի որդին, լիցեի թոշակառուն, մեծ աշխատավորը, որը դպրոցական նստարանի վրա էլ աշխատասեր եզեր մնացել, չկրտած պերշերոն, ցիկլոպի կազմվածք ուներ և հանգամանորեն ընտրված ու լավ սերտած փաստարկներից կազմված խելք։ Նա և արտաքնապես և ներքնապես հաստ էր, ծանր, կոպիտ և անտաշ։ Նա անսասան հավատ ուներ պատերազմի գաղափարի նկատմամբ։ Հիմա նա պակաս հաստատ չէր հավատում ամերիկյան Մեսիայի անձեռն մխելի 14 կետերին։ Նրան միշտ պետք էր, որ քթից բռնած իրեն քարշտային։ Բայց նրանք, ովքեր այդ անում էին, հետո թանկ էին վճարում դրա համար։ Խաբեությունը բացելով, Բուշարը երբեք այդ չէր ներում, և անողոք հատելությունը կուտակվում ու կուտակվում էր նրա մախաղում։ Եվ այդ մախաղը նա ձեռքից բաց չէր թողնում, երբ սովորական մոլեգնությամբ նետվում էր դեպի նոր ճշմարտության որոնումները։